Blaðsíða 112 Kvæðið fuglana Fyrsti hluti Snert hörpu mína, himinborna dís, svo hlusti englar guðs í paradís. Við götu mína fann ég fjalarstúf og festi á hann streng og rauðan skúf. Úr furutré sem fann ég út við sjó, ég fugla skar og líka úr smiðjumó. Í huganum til himins oft ég svíf og hlýt að geta sungið í þá líf. Þeir geta sumir sint á læk og tjörn og sumir verða alltaf lítil börn. En sólin gillir sund og bláan fjörð og saminar með töfrum loft og jörð. Ég heyri í fjarska viltan vængja þitt, varpan leikur draumsins perluglit. Snert hörpu mína himinborna dís og hlustið englar guðs í paradís.